Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα σας. Σήμερα γιορτάζει ο αγαπητός, ωραίο όνομα, ο Λέων και ο Λεοντόκαρδος, εκτός από τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο, που έγινε ο ήρωας του ομώνυμου έπικο λυρικού μυθιστορήματος του Σερ Βόλτερ Σκοτ, ένα βιβλίο του 1825, Λεοντόκαρδο δεν ξέρω, χρόνια πολλά πάντως. Μια ώρα με βιβλία κάθε λογής και διάθεσης, μια αγκαλιά βιβλία μέχρι τις 5 με τη Σύση Καπλάνη, ενώ τον ήχο φροντίζει ο Νίκος Νικολόπουλος. Στη διάθεσή σας οι τηλεφωνικές γραμμές μας στο στούντιο 210-60-13-168-9, τουλάχιστον το πρώτο ημίωρο, διότι στη συνέχεια θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ανίτα Πανάρετου για να μας γνωρίσει τον Σύλλογο προς Διάδοση Ωφελήμων Βιβλίων. Πείτε μου λοιπόν και άλλα βιβλία που διαβάζετε αυτό το καιρό και σας αρέσουν. Όπως πάντα τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 54160 και αυτό ισχύει σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook θα βρείτε τα προσφερόμενα βιβλία. Σήμερα είναι «Η Μαντόνα με το γούνινο παλτό» του Σαμπαχατίν Αλή, «Ανθολογία αρχαίας ελληνικής ερωτικής ποίησης» και «Ανθολογία αρχαίας ελληνικής ερωτικής πεζογραφίας» του Νικόλαου Μπεζαντάκου. Και για να τιμήσουμε αυτά, για να τιμήσουμε αυτά τα δύο βιβλία τον Άγιο Βαλεντίνο που γιόρταζε, και «Λατέρνα φτώχεια και περίσσευμα καρδιάς» του Θωμά Σιταρά. «Ο καιρός την επιτρέπει, η φιλαναγνωσία την επιβάλλει», μια βόλτα από το παζάρι βιβλίου στην πλατεία Κλαθμόνος που συνεχίζεται μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου.
Να με πάρεις και να βγούμε. Κάποιος έφτιαξε την πόλη αυτή για μας. Στα στενά πρώτη φορά να κοιταχτούμε. Στα φανάρια να σε μάθω να φυλάς. Να μου πεις για τις παλιές σου σχέσεις, για τους φόβους σου, για αυτά που φτιάχνεις. Απόψε να με πάρεις και να βγούμε. Να μου μάθεις τις καβάντζες των ληστών. Όποιο αμάξι βρούμε ανοιχτό να μπούμε. Να κοιτάμε από τα τζάμια των σπιτιών. Να μου πεις γιατί δεν είσαι άλλος. Να μου πεις γιατί δεν είσαι αλλού. Απόψε να με πάρεις και να βγούμε. Την Αθήνα την αδειάσανε για μας. Το πρωί μπορεί να θες να παντρευτούμε. Το πρωί μπορεί και να μη μ' αγαπάς. Μη μου πεις δεν θέλω καν να ξέρω τι έχουν γράψει τα άστρα μας για μας. Πες το χρόνο πες αυτό.
Ματιά στο λογοτεχνικό ημερολόγιο και μαθαίνουμε πως σαν σήμερα το 1883 γεννήθηκε ο Νίκος Καζαντζάκης και το 1909 ο Παντελής Πρεβελάκης, καταγόμενοι από την Κρήτη και οι δύο, είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση, μια σχέση πατέρα και γιου, αφού όταν γνώρισε ο Καζαντζάκης τον Πρεβελάκη ήταν 43 ετών και ο Πρεβελάκης 17. Ο Παντελής Πρεβελάκης στάθηκε αρρωγός στο έργο του Καζαντζάκη και συμπαραστάτη στη ζωή του. Ο Καζαντζάκης τον συμβουλευόταν για ό,τι έγραφε, είτε ήταν άρθρα, κάντα ή σενάρια. 400 επιστολές αποδεικνύουν την πραγματική και φιλολογική φιλία μεταξύ τους. Γράφει κάπου ο Καζαντζάκης. Εγώ, αγαπητέ φίλε, θα πάω μέχρι ένα σημείο. Εσύ θα προχωρήσεις ακόμα περισσότερα από μένα και είμαι βαθιά χαρούμενος γι' αυτό. 18 Φεβρουαρίου 1909 γεννήθηκε η Διδός Σωτηρίου με σημαντικό συγγραφικό και κοινωνικό έργο. Γεννήθηκε στο Αιδίνη της Μικράς Ασίας, μεγαλύτερη αδερφή της Έλλης Παπά, η οποία ήταν δημοσιογράφος και σύντροφος του Νίκου Μπαλογιάννη. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή ήρθε ως πρόσφυγα στον Πειραιά και κατόπιν εγκαταστάθηκαν οικογενειακό στην Αθήνα, όπου και σπούδασε γαλλική φιλολογία, συνεχίζοντας τις σπουδές της μετά στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης στο Παρίσι. Το 1933 παντρεύτηκε τον Πλάτωνα Σωτηρίου, αδερφό της μητέρας της Άλκη Ζέη, για την οποία η Διδό Σωτηρίου υπήρξε πρότυπο. Δόρισε το σπίτι της στην οδό Κοδρικτόνος, απέναντι από το πεδίο του Άρεως, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η παραχώρηση έγινε με τον όρο να είναι διαπαντός στα γραφεία της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων, όπως και έγινε. Από το σύριαλ «Ματωμένα χώματα» το τραγούδι που έρχεται.
Μια σούστα κι έλα να με πάρεις. Να πάμε μια τσάρκα στο τζεσμέ. Να μας φύγουν τα σεκλέτια και να πιούμε ένα ναργιλέ. Να μας φύγουν τα σεκλέτια και να πιούμε ένα ναργιλέ. Καμπανάκι και θα σου δίνω δύο-δύο τα φιλιά. Θα έρθουν οι άγγελοι να γίνουν προσκεφάλι, όπως θα με έχεις μες τη σούστα αγκαλιά. Θα έρθουν οι άγγελοι κεφάλι, όπως θα με έχεις με στη σωστά αγκαλιά. Πάρε μια βάρκα δίχως το βαρκάρι, να πάμε μια βόλτα στο νησί. Κι άσε πίσω τη σκοτούρα, άσε πίσω την παλιό ζωή. Κι άσε πίσω τη σκοτούρα, άσε πίσω την παλιό ζωή. Στη νύχτα η βαρκούλα και το φεγγάρι θα μας λούζει από ψηλά. Θα έρθουν οι αγγέλοι να ρίχνουνε λουλούδια όταν με πάρεις μες στη βάρκα αγκαλιά. Θα έρθουν οι αγγέλοι να ρίχνουνε λουλούδια όταν με πάρεις μες στη βάρκα αγκαλιά. Μια πένα και ένα μαντολίνο, να πάμε στη Ζωζό στον καφενέ, για να πιούμε πέντε ούζα και να πούμε ένα ναμανέ. Για να πιούμε πέντε ούζα και να πούμε και ένα ναμανέ. Να ξεδιπλώνουν και γίνουμε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά. Θα έρθουν οι άγγελοι να ρίχνουν λιβάνια και να μοιράζουν σε όλους μας φιλιά. Θα έρθουν οι άγγελοι να ρίχνουν λιβάνια και να μοιράζουν σε όλους μας φιλιά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
18 Φεβρουαρίου 1931 γεννήθηκε η Αμερικανίδα συγγραφέας Τόνι Μόρισον. Στην Αγαπημένη, το βιβλίο που της έφερε το βραβείο Πούλιτζερ, γράφει απευθυνόμενη στην κόρη της: «Είσαι το καλύτερο που μπορείς να έχεις». Κάπου στο Οχάιο, στο σπίτι με τον αριθμό 124, μένει η Σιθ, μια γυναίκα που γεννήθηκε σκλάβα και τώρα ζει ελεύθερη, χωρίς όμως να αισθάνεται απελευθερωμένη. Μαζί τη ζει η έφηβη κόρη της, ενώ και οι δύο είναι απομονωμένες από την τοπική κοινότητα. Παρόλο που βρίσκονται μακριά από το Sweet Home, τη φυτεία που ήταν σκλάβα η Σιθ, οι αναμνήσεις της την ακολουθούν παντού. Πέρα από αυτές όμως, το σπίτι στοιχιώνει το φάντασμα της κόρης της που πέθανε όταν ήταν μωρό. Ανώνυμο ακόμα, το μωρό πέθανε σε μια απόπειρα της Ιθ να δραπετεύσει από τη φυτεία, ενώ στην ταφόπλακά της είναι γραμμένη μόνο η λέξη «αγαπημένη». Το συγκλονιστικό βιβλίο της Τόνι Μόρισον αναφέρεται στη σκλαβιά, το ρατσισμό, τη μητρότητα και βέβαια την ελευθερία. Πρόσφατη, απολύτως σχετική έκδοση, «Οι ξανθιές ρίζες» της Μπερναντίν Ευαρίστο, που κυκλοφορεί σε μετάφραση του Αλέξη Καλοφωλιά. Τι θα γινόταν αν οι όροι του δουλεμπορίου αντιστρέφονταν, αν οι Αφρικανοί σκλάβωναν τους Ευρωπαίους, θα άλλαζαν οι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι δικαιολογούν την απάνθρωπη συμπεριφορά τους, τι θα σήμαινε για τον πολιτισμό μας αυτό. Η βραβευμένη με Μπούκερ συγγραφέας του best seller «Κορίτσι, γυναίκα, άλλο», προσπαθεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα μέσα από την ιστορία της Ντόρις, που είναι μια λευκή Αγγλίδα, σκλάβα από τα 11 χρόνια της. Μια ισχυρή στοχαστική υπενθύμηση ότι η διαβολική συμπεριφορά μπορεί να επιδείξει κάθε πολιτισμός, ότι η ασφάλεια είναι μια ψευδαίσθηση και η ελευθερία κάτι που δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Η 11χρονη Ντόρις, Αγγλίδα, ξανθιά, γαλανομάτα, πέφτει θύμα απαγωγής την ώρα που παίζει στα χωράφια ενός φεουδάρχη. Μαύροι δουλέμποροι την αλυσοδένουν και την οδηγούν στο νέο κόσμο για να δουλέψει ως σκλάβα στη φυτεία μαύρου μεγαλοκτηματία. Εκεί θα ζήσει χρόνια μαζί με άλλους λευκούς σκλάβους, δουλεύοντας νυχθημερών και υπομένοντας κάθε είδους βασανιστήρια, γεννώντας παιδιά που θα πουληθούν και αυτά σε σκλάβοι και ικανοποιώντας κάθε επιθυμία του αφέντη της. Κάποια στιγμή θα δραπετεύσει, αλλά θα τη συλλάβουν και θα τη στείλουν σε ακόμα χειρότερο περιβάλλον. Ένα τολμηρό, γλυκό, πικρό μυθιστόρημα, με χιούμορ θα έλεγα. Αλήθεια, πώς θα μεταβάλλονταν οι συμπεριφορές μας και ο ρατσισμός που συχνά διαφαίνεται αν οι Αφρικανοί σκλάβωναν τους Ευρωπαίους?
Γέρο νεκρό Τζιμ, σ' ολοκληρώ το Χάρλεμ. Hey, γέρο νεκρό Τζιμ, κορνέτα δεύτερη, δεν είχε σαν εσένα. Κορνέτα δεύτερη, δεν είχε σαν εσένα. Μέσα στη νύχτα ουρλιάζει η κορνέτα, λευκή και νέγρη δίνανε τα χέρια. Hey, γέρο νεκροτζή, κι Αθήνα καίν στο νότο της σοδιά, όταν πίναν στον κόσμο τα παιδιά. Και γιατί σκότωσανε το τζο, τι θέλουν τα παιδιά μας στα Βιετνάμ. Ο γέρο νεκροτζή, βρώμικο χαντάκι. Hey, γέρο νεκροτζή, τώρα η κορνέτα πιο δυνατά ουρλιάζει. Τώρα η κορνέτα πιο δυνατά ουρλιάζει. Μέσα στη νύχτα ουρλιάζει η κορνέτα, λευκοί και νέγροι δίνουνε τα χέρια. Hey, γέρο νεκροτζή, γιατί να καίν στον νότο τη σοδιά, όταν πήραν στον κόσμο τα παιδιά. Και γιατί σκότωσανε το τζο, τι θέλουν τα παιδιά μας στα Βιετνάμ.
Το θέατρο εκτιμάει τα βιβλία και τα ανεβάζει στη θεατρική σκηνή, όπως το βιβλίο του Σαμπαχατίν Αλή, «Η Μαντόνα με το γούνινο παλτό», το οποίο το βιβλίο έχει μεταφράσει η Λένα Σακαλή. Θυμάμαι μόνο ότι μαρμάρωσα μπροστά στο πορτρέτο μιας γυναίκας που φορούσε ένα γούνινο παλτό. Τι είχε αυτό το πορτρέτο? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ως εκείνη τη στιγμή δεν είχα συναντήσει γυναίκα με τέτοια παράξενη έκφραση. Λίγο άγρια, λίγο υπεροπτική και πολύ έντονη. Το οχρό πρόσωπο, τα μαύρα φρύδια και τα μαύρα μάτια, τα πυκνά καστανά μαλλιά και κυρίως αυτή η έκφραση αθωότητας και θεληματικότητας συνάμα, η απέραντη μελαγχολία σε συνδυασμό με την ισχυρή προσωπικότητα, σε καμιά περίπτωση δεν μου ήταν ξένα. Αυτή τη γυναίκα εγώ τη γνώριζα ήδη. Ήταν ένα κράμα και μια σύνθεση όλων των γυναικών που στήχιωναν τη φαντασία μου. Η Μαρία Πούντερ, γερμανοεβραία από τη Τσεχία, και ο Ραΐφ, συνεσταλμένος Τούρκος μουσουλμάνος, συναντιούνται στο Βερολίνο του Μεσοπολέμου και ζουν ένα μοναδικό έρωτα με απρόσμενη κατάληξη. Η Μαντόνα με το γούνινο παλτό είναι το σημαντικότερο έργο του Σαμπαχατίν Αλή, Τούρκου συγγραφέα που πριν από τον τραγικό και μυστηριώδη θάνατό του κυνηγήθηκε και φυλακίστηκε για τις πολιτικές του ιδέες. Το μυθιστόρημα πρωτοδημοσιεύτηκε στα τουρκικά στις αρχές της δεκαετίας του 40 χωρίς επιτυχία. 70 χρόνια αργότερα το βιβλίο έγινε best seller στην Τουρκία και παγκοσμίως βέβαια γνωστό χάρη στη μετάφρασή του στα αγγλικά και σε πάμπολες άλλες γλώσσες και προκαλεί κύμα ενθουσιωδών δημοσιευμάτων. Ένα best seller έκπληξη. Το διάβασαν, το αγάπησαν και έκλαψαν με αυτό άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας, έγραψε ο Guardian. Το έργο αυτό ανέβηκε στο θέατρο Alhambra Art Theater και οι παραστάσεις συνεχίζονται, λόγω επιτυχίας φυσικά, σε θεατρική απόδοση της Έφης Βενιανάκη, ενώ το έχει σκηνοθετήσει Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη. Πρωταγωνιστούν η Βίκη Διαμαντοπούλου, ο Φώτης Καράλης, ο Βασίλης Τριανταφύλου και παίζει ζωντανά μουσική ο Ανδρέας Γιφτάκης. Άκουσα καλά λόγια για αυτή την παράσταση. Βιβλία που γίνονται θεατρικές παραστάσεις, όπως και ο Dr. Glass του Γιάλμαρ Σέντεμπεργκ, ένα νουάρ μυθιστόρημα γραμμένο με τη μορφή ημερολογίου, ίσως και το πιο πολύ συζητημένο από τα κλασικά έργα της σουηδικής λογοτεχνίας, αυτό τον καιρό παίζεται στο θέατρο Φούρνος. Και το έργο του Hans Fallada, «Κάθε άνθρωπος πεθαίνει μόνος» ή «Μόνος στο Βερολίνο», το οποίο έχει ανέβει στο στούντιο Μαυρομιχάλη και συνεχίζει τις παραστάσεις.
Στο χέρι θέλει πάντοτε να φεύγει, με στα δάση τριγυρνάει, σε ριάκια ξεδιψάει, δέντρα με καρδιές πληγώνει και με δάκρυ το πληρώνει κι όλο έρχεται και φεύγει κι όλες τις καρδιές μαγεύει. Έρωτας είναι και θυμάται και τις νύχτες δεν κοιμάται, καθρεφτίζεται στις λίμνες, τρέφεται και ζει με μνήμες, μέρες τα κύματα δράει, όλα ή τίποτα ζητάει κι όλο στην άμμο κάτι γράφει, θέλει ό,τι δεν υπάρχει κι όλο έρχεται και φεύγει κι όλες τις καρδιές μαγεύει. Κι που αγαπάει τα νότα στρέφει και στα όνειρα επιστρέφει, μα πάλι θέλει και επιμένει και στο τέλος. στις καρδιές μαγεύει κι όλο έρχεται και φεύγει.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ποίηση Γεωργίου Δροσίνη, μελοποιημένη από το Μίκη Θεοδωράκη με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, σας καλοδέχτηκε στο δεύτερο ημίωρο. Το λογοτεχνικό ημερολόγιο μας θυμίζει πως 15 Φεβρουαρίου 1835 γεννήθηκε στη Σύρο ο Δημήτριος Βικέλας. Ως λογοτέχνης μνημονεύεται και για το μυθιστόρημά του Λουκής Λάρας, ίσως είναι από τα πιο γνωστά του. Είναι επίσης γνωστός για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 1896, αλλά και για την ίδρυση του Συλλόγου προς διάδοση ωφελήμων βιβλίων το 1899 με την αμέριστη υποστήριξη του Γεωργίου Δροσίνη και τη σύμπραξη ομάδας φίλων διαπρεπών επιστημόνων και διανοούμενων της εποχής. Σκοπός του Συλλόγου ήταν η διάδοση ωφελήμων γνώσεων παρά το λαό, ιδία δια της δημοσιεύσεως βιβλιαρίων, ευώνων, ευλήπτων, ομοιομόρφων και φερόντων το όνομα και τη σφραγίδα του Συλλόγου. Ο σύλλογος υπάρχει ακόμα με σημαντικό εκδοτικό έργο. Η συγγραφέας κυρία Ανίτα Πανάρετου, μέλος του συλλόγου, θα μας βοηθήσει να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Καπλάνη. Εκ μέρους του ΣΟΒ σας ευχαριστώ θερμότατα για την πρόσκληση.
Πείτε μας λοιπόν, από τότε υπάρχει ο σύλλογος και μάλιστα ή διάβασα στο, νομίζω στην ιστοσελίδα σας, ότι τουλάχιστον την πρώτη δεκαετία είχαν κυκλοφορήσει 800.000 αντίτυπα των εκδόσεων.
Ναι, ακριβώς. Mm. Να κάνω μία μικρή αναδρομή, να πάω λίγο πιο πίσω. Ναι. Ο Βικέλλας, ο οποίος ήταν εξαιρετικά πρωτοποριακός άνθρωπος, mm-hmm. Είχε δει στην Πανωλεθρία του 1897 την ευκαιρία μιας εθνικής επανεκκίνησης, η οποία θεωρούσε ότι θα έρθει με τον φωτισμό και τον πλούτο. Όσον αφορά τον φωτισμό, προσπάθησε να το πραγματοποιήσει ιδρύοντας τον ΣΟΒ. Την πρώτη χρονιά που ιδρύθηκε ο ΣΟΒ το 1899, ενεγράφησαν 184 μέλη, 22 mm-hmm. ήταν γυναίκες, ανάμεσά τους και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που αργότερα χρηματοδότησε μια από τις εκδοτικές σειρές του συλλόγου. Άλλα μέλη ήταν ο Εμμανουήλ Μπενάκης, Γρηγόριος Μαρασλής, Σοφία Σλίμαν, Ιφηγένεια Συγκρού, Κωστής Παλαμάς, Πινελόπη Δέλτα, Τάκης Παπατσόνης, Γιώργος Θεοτοκάς, Κωνσταντίνος Τσάτσος, Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος κλπ.
Μάλιστα, μάλιστα.
Ήταν τόσο πολύ σοβαρό το έργο, το εκδοτικό έργο του ΣΟΒ, mm-hmm. Ώστε ακόμη με πάρα πολύ ευρεία θεματολογία των εκδόσεων, δηλαδή βιβλία ιστορικά, επιστημονικά, γεωγραφικά, κοινωνικά, βιογραφικά, γεωπονικά, υγιεινής, οικονομίας, φυσικής ιστορίας.
Τα οποία συνεχίζονται όλες αυτές οι κατηγορίες μέχρι σήμερα, σωστά.
Ναι, οι περισσότερες mm-hmm. από αυτές. Ναι, οι περισσότερες από αυτές, ναι. Ώστε σε μια γεωγραφική διασπορά 375 πόλεων, κομοπόλεων και χωριών του ελληνικού κράτους και σε 139 σημεία mm-hmm. σε άλλες χώρες και σε τόπους εκτός των τότε ελληνικών συνόρων, mm-hmm. να έχουν κυκλοφορήσει σε μια δεκαετία 100 τίτλοι με, όπως είπατε ορθώς, 800.000 αντίτυπα. Υπήρχε μια φοβερή υποδοχή και απήχηση των βιβλίων, διότι επρόκειται ουσιαστικά για έναν φορέα πάρα πολύ σοβαρό mm-hmm. και πάρα πολύ ευρύ, θα έλεγα. Mm-hmm. Υπήρχαν πάρα πολλές χορηγίες από τις ελληνικές κοινότητες Βιέννης και Τεργέστης. Οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι μετέφεραν δωρεάν τα βιβλία ατελώς. Mm-hmm. Και το ίδιο το ελληνικό κράτος είχε ζητήσει τη βοήθεια του ΣΟΒ σε διάφορες περιπτώσεις. Όπως mm-hmm. για παράδειγμα το 1901 ανατέθηκε στο ΣΟΒ η μελέτη του ζητήματος των σχολικών βιβλιοθήκων.
Μάλιστα.
Mm-hmm. 600 σχολικές βιβλιοθήκες ενίσχυσε ο ΣΟΒ με δικές του εκδόσεις.
Μάλιστα.
Επίσης ιδρύθηκε εκπαιδευτικό μουσείο ύστερα από πρόταση του Γεωργίου Δροσίνη, στο οποίο παρουσιάζονταν εποπτικά όργανα διδασκαλίας των φυσικών επιστημών. Εργαλεία, συσκευές, συλλογές εντόμων, ορυκτών, φυτών, mm-hmm. πίνακες ανθρωπολογίας, πρότυπα θρανίων και καθισμάτων. Και τα εποπτικά όργανα και τα έπιπλα και τα σκεύη αποτέλεσαν πρότυπο για την κατασκευή παρόμοιων στην Ελλάδα. Συγκροτήθηκε το 1903 Παιδαγωγική Βιβλιοθήκη, που διέθετε 4.500 τίτλους το 1905. Οργανώθηκε το πρώτο εκπαιδευτικό, το πρώτο ελληνικό εκπαιδευτικό συνέδριο του 1904, πράγμα, με 979 συνέδρους mm-hmm. από χώρες, από σχολεία του ελληνικού κράτους, των κοινοτήτων του υπόδουλου ελληνισμού και των παρικιών της διασποράς.
Ναι.
Κάθε μέρα κάλυπτε ο τύπος τα τεκτενόμενα, τακτικότατα δηλαδή, σε καθημερινή βάση.
Mm-hmm. Θεωρείτε ότι η επιτυχία και όλη αυτό η προσπάθεια και όλο αυτό που έγινε ήταν αποτέλεσμα του ότι λαμπεροί άνθρωποι και άνθρωποι των γραμμάτων ηγούντο του συλλόγου, ή ήταν και η ανάγκη η οποία υπήρχε εκείνο τον καιρό, και τα δύο?
Ο Βικέλλας ήταν ένας άνθρωπος διεθνώς αναγνωρισμένος,
ναι,
με πάρα πολύ μεγάλο κύρος, με οικονομική ευχέρεια και με φοβερές διασυνδέσεις.
Μάλιστα.
Ήταν λοιπόν, ήξερε την αφρόκρεμα της ελληνικής και παρικιακής κοινωνίας.
Ναι.
Και είχε την πλαισίωση, την ενθουσιώδη πλαισίωση όλων μέρους αυτών των, όλων αυτών των ανθρώπων τους οποίους σας απαρίθμησα.
Ναι, ναι, ναι.
Και επίσης πολλών άλλων συγγραφέων και επιστημόνων.
Ωραία. Αυτά όλα αυτό, μέχρι το 1910 περίπου.
Ναι, περίπου ως τότε, μετά το θάνατο του Βικέλα, ο σύλλογος συνέχισε με νέα πρόσωπα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ναι.
Και επίσης και πάλι με πρωτοβουλία του Βικέλα, αλλά ουσιαστικά μετά το θάνατό του, άρχισε να λειτουργεί η λεγόμενη Σεβαστοπούλιος Εργατική Σχολή, η οποία ήταν μια τεράστια εκπαιδευτική και κοινωνική προσφορά προς την Ελλάδα. Αφορούσε την επαγγελματική κατάρτιση παιδιών που δεν συνέχισαν σπουδές στη μέση εκπαίδευση και για τα οποία το κράτος δεν είχε μεριμνήσει για τίποτα. Και με πάρα πολύ χαμηλά δίδακτρα οι μαθητές έκαναν στην αρχή, ας πούμε, ήταν ξυλουργοί, σιδηρουργοί και τα λοιπά.
Ναι.
Και αργότερα η αποεργατική σχολή, η Σεβαστοπούλιος, είχε εξελιχθεί σε τεχνική επαγγελματική σχολή με ελεύθερο γραμμικό και μηχανουργικό σχέδιο, εφηρμοσμένη μηχανική, ηλεκτρολογία, ραδιοφωνία, μηχανές εσωτερικής καύσεως κλπ.
Πάρα πολλές χιλιάδες τεχνίτες θα πρέπει να βγήκαν από τη Σεβαστοπούλιο.
Πάνω από 30.000 μαθητές βγήκαν από τη Σεβαστοπούλιο ως το 1982, οπότε λόγω των σαρωτικών αλλαγών στην ελληνική εκπαίδευση ανεφτάλει η λειτουργία της.
Ναι.
Προσπαθούμε τώρα να την ξαναρχίσουμε, βασισμένη βεβαίως πάντα στα καινούργια δεδομένα και στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το
οποίο... Η Σεβαστοπούλιος είναι και γειτονική σας στα γραφεία του Συλλόγου προς Διάδαση.
Ακριβώς. Ναι, κοντά στο μαιευτήριο Έλληνας Βενιζέλου.
Ναι, ναι.
Εκτός όμως από το εκπαιδευτικό έργο, υπήρχε και το κοινωνικό έργο του ΣΟΒ. Με πάρα πολλές ομιλίες. Δηλαδή είχε οργανωθεί ένα είδος δημόσιων μαθημάτων σαν ένα λαϊκό πανεπιστήμιο. Από το 1908, μετά το 1921 και το 1924, ο Σύλλογος επίσης στάθηκε αλληλέγγυο στο γυναικείο κίνημα, ιδρύοντας το Κέντρο Γυναικείας Μορφώσεως. Με 118 ομιλίες, οι οποίες ξεκινούσαν, δηλαδή συμπεριλάμβαναν ακόμη και σεξουαλική αγωγή. Μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 1908,
είπαμε. Ναι, ναι.
Επίσης, είχε ιδρυθεί ο οίκος τυφλών, που βρίσκεται ακόμα στην Καλλιθέα. Και όσο και αν φαίνεται περίεργο, η λεγόμενη Μπελένιος, έτσι ονομαζόταν, σχολή σκοπευτικής.
Μάλιστα, ναι, το είδα και αυτό είναι όντως διαφορετικό από τα υπόλοιπα.
Βραχίδια βέβαια, απλώς με αυτό ήθελα να σας δείξω την πολύ ευρία, το ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων του Συλλόγου προς Διάδοση Ωφελήμων Βιβλίων. Δηλαδή δεν έβγαζε 5, 10, 15 τίτλους βιβλίων τον χρόνο.
Όχι, ήταν ενεργός και νομίζω παραμένει. Να έρθουμε λίγο προς τις μέρες μας.
Να έρθουμε και στις μέρες μας, ναι, βεβαίως.
Ποια είναι τα βιβλία για τα οποία χαίρεστε που έχουν κυκλοφορήσει από το Σύλλογο?
Να σας πω... Χαιρόμαστε για όλα τα βιβλία μας, θα έλεγα. Κάποια είναι ειδικές εκδόσεις, δεν απευθύνονται σε ευρύ αναγνωστικό κοινό, δεν είναι λογοτεχνικές. Το καινούριο μας δημιούργημα, για το οποίο αισθανόμαστε πολύ περήφανοι, ας μου επιτραπεί, είναι οι 9 τόμοι των απάντων του Κωνσταντίνου Θεοτόκη.
Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη δουλειά.
Κυρίου Γιάννη Παπακώστα, ομότιμου καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι τα άπαντα ουσιαστικά του Θεοτόκη, μαζί και με έργα άγνωστα ως σήμερα, τα οποία έχουν επιμεληθεί έγκριτοι ερευνητές και μελετητές της νεοελληνικής λογοτεχνίας, πανεπιστημιακοί και μη, ο κύριος Αλεξάκης, η κυρία Φεντουλίδου, ο κύριος Γαραντούδης, με αλφαβητική σειρά τα παραθέτω, έτσι τα έχω σημειώσει, ο κύριος Βίρας, η κυρία Κατσιγιάννη, ο κύριος Κόκορης, η κυρία Μπεζαντάκου και ο κύριος Θεοδόσης Πιλαρινός. Είναι η λογοτεχνική μας σειρά. Εκτός από αυτό βέβαια έχουν βγήκανε σε ανατύπωση για την εθνική επέτειο του 1821.
Μάλιστα, η επέτειο εκεί τόμησας, ναι.
Και του 1922. Mm-hmm. Κάποιες παλαιότερες εκδόσεις του ΣΟΒ, οι οποίες είχαν εξαντληθεί ή εν πάση περιπτώσει σταματήσει να κυκλοφορούν εδώ και τουλάχιστον 50 χρόνια.
Μάλιστα.
Αναφέρω ενδεικτικά το ημερολόγιο της πολιορκίας του Μεσολογγίου του 1825-1826 του Μάγερ, mm-hmm. που είχε το ιστορικό τυπογραφείο τέλος πάντων, τον φιλελληνισμό εν Γερμανία κατά την Ελληνική Επανάσταση, το «Όμορφη Ελλάδα, θλιβερό από μινάρι, φιλολογικός φιλελληνισμός από τον Σέξπιρο στον Μπάιρον» του Τέρεν Σπένσερ, του Σέλεϊ το ποίημα «Ελλάς», του Αλεξανδρή το ναυτικό του «Υπέρτασης ανεξαρτησίας αγώνος και η δράση των πυρπολικών», και πρόσφατα κυκλοφόρησε και μία σειρά επαιτειακών βιβλίων για το 1922, ναι, και αυτά από παλιότερες εκδόσεις. Mm-hmm. Ενδεικτική τίτλη «Η ελληνικότης των ομών Προύσης και Σμύρνης», «Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας κατά τον Μεσαίωνα», «Χριστιανικά μνημεία της Μικράς Ασίας», «Ο υπόδουλος ελληνισμός της Ασιατικής Ελλάδος», «Γεωγραφία της Μικράς Ασίας», το οποίο όσο ξηρό και αν ακούγεται είναι ένα πολύτιμο έργο, γιατί εκτός από τα γνωστά μας «Εσκίσε χείρα φιών καραχισάρ» υπάρχουν,
ναι, ναι,
εκατοντάδες άλλα τοπονύμια.
Πιθανώς που έχουν αλλάχτη,
αλλάξει. Ελληνικά, ναι. Ναι, με αρχές ελληνικές ρίζες τέλος πάντων. Mm-hmm. Έχουμε βγάλει πρόσφατα την αλληλογραφία Βικέλα Κουμπερτάν σχετικά με τους
Ολυμπιακούς
αγώνες. Ένα εξαιρετικό έργο δίτομο, το οποίο είναι και υποψήφιο για το κρατικό βραβείο απόδοσης έργου της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στη νέα ελληνική γλώσσα από τον καθηγητή, ομότιμο καθηγητή κλασικής συλλογικής.
Νικόλο Μπεζαντάκο, και αναφέρεστε στο ανθολόγιο το οποίο προσφέρεται ο σύλλογος και στους ακροατές, ναι, της, ναι, εκπομής.
Είναι η δίτομη ανθολογία της, ναι, αρχαίας ελληνικής ερωτικής λογοτεχνίας. Ο ένας τόμος αφορά την ποίηση, ο δεύτερος τόμος αφορά
πεζογραφία,
την πεζογραφία. Υπάρχει η εφαρμογή, ένα ιστορικό τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, εφαρμογή του διεθνούς δικαίου κατά τους Βαλκανικούς πολέμους από τον πρέσβη Ιωάννη Ανδρεάδη. Και τέλος δύο θεωρητικότερα, φιλολογικότερα βιβλία. Το ένα του κυρίου Γιάννη Παπακώστα, του ομότιμου καθηγητή, όπως προείπα, ναι, στην Ελληνική Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το βιβλίο «Ως μέσο διαπολιτισμικής επικοινωνίας», με πρωταγωνιστές τον Βικέλα, τον Λεγκράν, τον Σεντ Ιλέρ και τον Ρουβιό. Και του κυρίου Κωνσταντίνου Κασίνη, επίσης ομότιμου καθηγητή μεταβυζαντινής και νεότερης ελληνικής φιλολογίας, «Η ελληνική ταυτότητα της ξένης λογοτεχνίας», που αφορά την περιπέτεια, την ιστορία των ελληνικών μεταφράσεων της ξένης λογοτεχνίας. Αυτή είναι η παραγωγή μας των δύο τελευταίων ετών.
Κυρία Πανάρη, του είναι εξαιρετικά πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μου λέτε. Θέλω ένα βασικό. Πού τα βρίσκει κάποιος τα βιβλία σας, τα βιβλία του συλλόγου?
Τα βιβλία μας, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο την επίλυση έχουμε ήδη δρομολογήσει. Βεβαίως στην έδρα μας, στα γραφεία μας, αν μπορώ να σας πω κάποιο τηλέφωνο τέλος πάντων.
Το, ναι, τηλέφωνο θα τα βρουν μέσω διαδικτύου, βεβαίως.
Να τα παραγγείλει.
Αυτό που λέτε SOV, να πω.
Μέσω βιβλιοπωλείων.
Ωραία.
Ναι, ναι, δηλαδή επικοινωνεί ο βιβλιοπόλης μαζί μας. Εμείς δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο δικό μας χώρο πέραν των γραφείων, εννοώ κάποιο κατάστημα διάθεσης. Αλλά υπάρχουν τα βιβλία μας, νομίζω και η πολιτεία έχει κάποια, αλλά το ασφαλέστερο είναι ένα τηλεφώνημα στον ΣΟΒ για τη σχετική παραγγελία, που είτε αποστέλλονται τα βιβλία, είτε πηγαίνει κάποιος, σας είπα, πίσω από την Αμερικανική Πρεσβεία είναι τα γραφεία μας,
ναι, ναι, ναι,
και παίρνει τα βιβλία από εκεί.
Ωραία. Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν έχουμε χρόνο να αναφερθούμε και στο βιβλίο σας, την υποτιθέμενη, υποθετική αλληλογραφία μεταξύ της Ευανθίας Καϊρή και της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου. Είναι ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε από τον Σύλλογο προς Διάδοση Ωφελήμων Βιβλίων, αλλά και το βιβλίο σας, το Καλλίστητο Χρονικό μιας Ανομβρίας. Υπόσχεση ότι θα τα πούμε κάποια άλλη φορά. Γιατί σήμερα ήταν η μέρα για το Σύλλογο Προστιά.
Ακριβώς. Θα χαρώ πολύ.
Θα
ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ από τον ΣΟΦ για την προβολή. Μου επιτρέπετε μία-μία.
Βεβαίως.
Στον Νίκο Καπλάνη, ο οποίος, τον πατέρα σας, ο οποίος επί σειράν ετών υπήρξε στυλοβάτης του ΣΟΦ, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Οι παλιότεροι από εμάς τον θυμόμαστε με αγάπη, ευγνωμοσύνη, και πραγματικά τον έχουμε πάντα στην καρδιά και στη μνήμη μας. Και να είσαστε καλά.
Και εσείς καλό απόγευμα.
Επίσης. Γεια σας. Ευχαριστώ.
Μοντέρνα την Αθήνα δε μοσχόβολαν τα κρίνα, κι η παλιά γλυκιά λατέρνα δε περνάει απ' την ταβέρνα. Που σε όμορφη Αθήνα που αντίζανε τα κρίνα, κι οι μικρές με κρινολίνα βγαίνανε στις γειτονιές. Τώρα βγαίνουνε με μήνυ, τίποτα δεν έχει μείνει, κι η Αθήνα έχει γίνει μπουζουξού απ' τις παινιές. Ζυφιές κεφαλιράκι τώρα παίζει μπουζουκάκι, κι όταν βγει το φεγγαράκι βόλτα πάει στο κολονάκι. Που σε όμορφη Αθήνα που αντίζανε τα κρίνα, κι οι μικρές με κρινολίνα βγαίνανε στις γειτονιές. Τώρα βγαίνουνε με μήνυ, τίποτα δεν έχει μείνει, κι η Αθήνα έχει γίνει μπουζουξού απ' τις παινιές. Αθήνα που ανθίζανε τα κρίνα, κι οι μικρές με κρινολίνα βγαίνανε στις γειτονιές. Τώρα βγαίνουνε με μήνυ, τίποτα δεν έχει μείνει, κι η Αθήνα έχει γίνει μπουζουξού απ' τις παινιές.
Το τραγούδι προλόγησε το επόμενο βιβλίο, «Λατέρνα, φτώχεια και περίσευμα καρδιάς», του αθηναιογράφου Θωμά Σιτερά, που είναι γνωστός του βιβλιόφιλο κοινό, για τα άλλα 6 βιβλία πάνω στο ίδιο θέμα, την παλιά Αθήνα, που έχει κυκλοφορήσει. Σε αυτό το συγκεκριμένο, με υπότιτλο «Ημερολόγιο μιας παλιάς γειτονιάς», συνδυάζεται η ιστορία, η λαογραφία και ιδίως η σκιαγράφηση της αθηναϊκής κοινωνίας στο Μεσοπόλεμο, δηλαδή από το 20 μέχρι το 40. Ποιος το διηγείται? Λέει στο βιβλίο, νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα να γνωριστούμε καλύτερα. Ονομάζομαι Τέρπανδρος Τραγανός, οι φίλοι με φωνάζουν Τέρπο. Είμαι 52 χρονών, άγαμος και όπως διαβάσατε, Βέρος Γκάγκαρος. Εργάζομαι ως δημοσιογράφος στην Αθηναϊκή, στην εφημερίδα Αθηναϊκά Νέα. Και μην προσπαθήσετε να με βρείτε ξεφυλίζοντας παλιά φύλλα, γιατί υπογράφω με ψευδόνυμο. Και επειδή έχουμε απόκριες, μία ματιά σε ένα απόσπασμα του βιβλίου, το οποίο αναφέρεται ακριβώς στις απόκριες. Είμαστε τέλη Ιανουαρίου του 1934 και κατά διαβολική σύμπτωση η έναρξη του Τριωδίου θα συμπέσει με τα εγγένεια των εκλογικών κέντρων των διαφόρων υποψηφίων. Αναμένεται να συμβούν τα εξής χαριτωμένα. Ενώ ο κύριος υποψήφιος ανεβασμένος σε καρέκλα θα εκφωνεί τον δεκάρικο, υποσχόμενος δρόμους, πλατείες, φωτισμό, νοσοκομεία, δέντρο φύτευση κτλ. Η αντίπαλη παράταξη θα του στείλει το γαϊτανάκι να του μαζέψει όλο το ακροατήριο. Κάπως έτσι λοιπόν. Και με αυτό το ύφος και το χαριτωμένο ύφος και το νοσταλγικό κυλάει όλο το βιβλίο του Θωμά Σιταρά, Λατέρνα, Φτώχεια και Περίσσευμα Καρδιάς. Νομίζω ότι δεν προλαβαίνω να σας πω σήμερα για την ποιητική συλλογή της Δάφνης Νικήτα. Έχει πολύ ενδιαφέρον, θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Ο Στάθης Δρογώσης έρχεται στο πρόγραμμα, η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, να περάσετε όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο Νίκος Νικολόπουλος ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά, για χαρά.
Δεν θα το μετανιώσω. Κρυφτό κυνηγικό βαριέμαι. Θέλω πολύ να μεγαλώσω. Μια αγάπη θέλω να αγαπιέμαι. Στα πόδια τώρα θα το βάλω. Λυπάμαι, δε σε παίζω άλλο. Δεν θα μ' αλλάξεις γνώμη. Να πέφτω στο κούτσο σαν πρώτα. Άργησε μέχρι κι συγγνώμη. Τα γόνατα μου όλο τσιρώτα. Μ' αυτά στα πόδια θα το βάλω. Λυπάμαι, δε σε παίζω άλλο. Από στο ξύλινο τρενάκι που σου είχα πάρει στη γιορτή σου. Πόσο με πέδεψε στη νήσου. Και θα πετάξω σαν πουλάκι με πλαστικό αεροπλάνο. Μακριά από σένα που δεν φτάνω. Μακριά. Θα έρθω σε δύο μέρες να ψάχνω κι άλλη ευκαιρία. Τα στρατιωτάκια ρίξαν σφαίρες για όλους που του ξελευθερία. Στα πόδια τώρα θα το βάλω. Λυπάμαι, δε σε παίζω άλλο. Στο ξύλινο τρενάκι που σου είχα πάρει στη γιορτή σου. Πόσο με πέδεψε στη μίσου. Και θα πετάξω σαν πουλάκι με πλαστικό αεροπλάνο. Μα
μακριά.